Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro dec oca, versoi dec quin gis dudec. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, se via frato pecos contra vi, iru cae montru al li la culpon, inter vi cae li sola. Se li auscultos vin, vi gainos vian fraton. Sed se li ne auscultos, prenu ancau unu au du cun vi, porque per la buscio de du au tri attestantoi ciu vorto estu confirmita. Cai se li rifusos ausculti ilin, diru la aferon alla ecclesio. Cai se li ancau rifusos ausculti la ecclesion, li estu por vi kiel fremdulo cai impostisto. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de septembro 2012. Igi la fratan correcton sana cutimo, porque en niai comunumoi la rilatoi estu basitai sur la pardono cae sur la nevenchebla forto de la Dia Misericordo. El la fenestro de sia privata cabineto en Plazzo Sancta Petro, varmigita de bela septembra suno, Papo Francisco, antau la angelusa pregio, cimatene indicis alla fideluloi citiun condut manieron. Commentante la hodiauan evangelion lau Sancta Mateo, la Papo diris che Iesuo consilas pedagogion de reaciro, lau tri pascioi, charliciam clopodas retrovi, savi. Ciam eraranta frato ne auscultas tiun ciu admonas lin, ciam li estas sola, ciam estas du au tri attestantoi, nec fronte alla comunumo, tio estas la ecclesio, Iesuo diras, li estu por vi kiel fremdulo cae impostisto. Gi estas diro shaine malasciata, rimarcis la Papo, sed gi facte invitas nin meti nian fraton en la manoin de Dio, char nur la Patro povos montri amon pli grandan ol tiu de ciui fratoi sumigita. Citiu instruo de Iesuo, multe helpas nin, substrecis Francisco. Cer ciam ni constatas eraron ce la fratoi, cutime la unua afero ciun ni faras, estas raconti tion alla aliai. La clacioi fermas la coron de la comunumo, fermas la unuezon de la ecclesio, commentis la Papo. La granda claciulo estas la diablo, quiu ciam diras malbona in afero in prilaliai, char li estas la mensoganto, quiu clopodas dividi la ecclesion, distanzigi la fratoin, ne crei cunulezon. Bonvolu, gefratoi, petis Francisco, ni strebu ne claci, babilaci, cio estas pli malbona plago ol COVID-19. Ni strebu al ne claciado. La sinteno al cio ni estas invitatai estas male tiu de la amo de Iesuo, cio acceptis impostistoin cae fremduloin, estigante scandalon ce la tiamai conformistoi. Entute, daurigis la Papo, ne temu pri senapelazia condamno, sed pri la constato che foie niai homai clopodoi povas malsuccesi, cae che nur se li restas antau Dio, nia frato povas farigi conscia cae respondezza pri siei faroi. Se oni ne successas, estu silento cae pregio por la gefratoi, ciui eraras, sed neniam claciado. Dum sia antau angelusa medito, Papo Francisco pritractis ancau la sintenoin antau la frata correcto. Fronte alla eraranta frato, la unua consilo estas do, iri al li cun discretezzo, ne por iugi lin, sed por helpi lin, vencante la eblan timon che li povas reagi malbone. Versaine oni unue maltranquilligias, sed poste oni dankas, char gi estas frata gesto. Se ci tiu interveno mal successas, malgrau bonai intensoi, la invito estas ne resigni, sed aliri la subtenon de alia frato au fratino, du au tri attestantoi, kiel la Mosea legio prescribis por defendi la personoin fronte al homoi kiui jetas falsain accusoin. Tial ne temas pri accuso au condamno, sed pri helpo, char gi estas la sinteno de reaciro, cion Jesuo volas de ni. Ancau la amo de du au tri fratoi povas ne esti sufficia, cae tial Jesuo instigas sin adresi alla tuta comunumo. La fina forta invito de la papo do estis construi pli cae pli novain fratain rilatoin interne de la comunumo, tio estas la ecclesio. Pliai informoi pri Papo Francisco. La directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio annonsis che la trian de octobro la Papo iros al Assiso por pregice la tombo de Sancta Francisco, quies festo estos la posta tago. Post la meso en la Franciscana Basilico, Francisco subscribos sian novan enciclicon, titolitan Ciui Fratoi, cae dedicitan alla temo de fratezzo cae sozia amichezzo. Ciui Fratoi cerpas temon el la vercoi de Sancta Francisco el Assiso. La titolo estas prenita e la sesa admono de la Sanctulo. Rigardu atente, ciui fratoi, la bonan pastiston, ciu, por savi sia in sciafoin, el tenis la passionon de la cruzo. Acceptante ilin audienze hierau matene, Papo Francisco dankis la championoin de diversai sportoi kiui cun laboris cae donatsis obiectoin por la auxio Ni curas cune, kiu comencigis la pasintan dudecan de maio cae finigis la sesan de augusto cun la collecto de 100.000 euroi, ili utilos por helpi la hospitaloin de Bergamo cae Brescio, Italio, contrau COVID-19. Lasta informo en la tago de pregiado cae fastado por Libano, hierau la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin estis en Beiruto, unu monaton post la explodo ce gia haveno. La Libananoi reconstruos sian landon per la helpo de geamicoi cae laula spirito de comprenemo, dialogo cae cun vivado, ciu ciam caracterisis ilin, diris Cardinalo Parolin, dum sia predico o case della meso chiun li celebris fronte alla pilgrim loco de Nia Signorino de Libano en urbo Harissa. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.